lai sabiedrībai būtu iespēja sekot līdzi 12. Saimes darbam. Sabiedrība par atklātību Dēlna un Domnīca Providus kopīgi sāk jaunu projektu valsts sagrābšanas pazīmju analīze. Kā tas varētu palīdzēt sekot līdzi Saimes darbam un kāpēc ik katram no mums būtu vērts ar to nodarboties par to? Sarunā ar manu viesi šokar aktuālajā tematā, tātad sabiedrības par atklātību Dēlna direktors Gundars Jankovs. Labvakar.
Labvakar.
Stāstiet, Gundar, kāpēc šāda iecere?
Līdz šim mēs esam parasti pētījuši pirmsējums, pirmsvēlēšanas procesu, skatījušies, kāda tie kandidāti kandidē uz saimu, un pēc tam tad dažādas aktivitātes esam izvērsuši arī saimas uzraudzībā iepriekšējās saimās. Skatoties to tendenci attīstību, kāda valda politiskajā vidē, mēs esam kopīga providus secinājuši, ka būtu vajadzīgs pavērot, kā notiek likumdošanas procesi. Un kā notiek šo te atsevišķu individu vai atsevišķu grupu labvēlīgu nosacījumu iekļaušana dažādos likumos. Un arī nav tāda kopēja izpratne un kopējas vadlīnijas, kā tad atšķirt valsts sagrābšanas pazīmes no vienkāršo tādu demokrātisku labvēlēšanas procesu. Nu, lūk, tad mūsu mērķis ir kopīgi ar providus strādāt pie šī jautājuma, analizēt, skatīties, kā strādā 12. Saima, un tad beigās tad radīt šo te vadlīniju vai priekšrakstu, ko vajadzētu vai nevajadzētu darīt, lai neiestrādātu kaut kādas šīs te valsts sagrābšanas tādas pazīmes.
Uh-huh. Nu, tad loģiski būtu jautāt, kādas tad ir valsts sagrābšanas pazīmes. Jebšu, kas ir tās tendences, varbūt, politiskajā procesā, politiskajā vidē, kas jūs mudināja uz tieši šādu iniciatīvu?
Nu, pamatā to varētu arī saukt par tādu politisko korupciju. Un tas izpaužās caur kukuļošanu, finansiālu ietekmējot šos cilvēkus, kas ir apveltīta varu, pieņemt dažādas lēmumus, likumus, un, protams, arī caur partiju finansēšanas modeļiem ir iespēja ietekmēt politiķus, lai viens vai otrs likums tik pielāgots šīm sabiedrības grupām.
Varbūt ir kāda konkrēta piemēra. Jūs teicāt, mēs vērojām tendences politiskajā vidē, nu bija kaut kas tāds tieši, kas jums lika saprast, ka jā, ir jāķeras klāt tam, kas notiek pēc vēlēšanām, arī gan aktīvi.
Es varbūt negribētu izcelt kaut kādu individuālu gadījumu, kas mūs mudināja pievērsties šai te analīzei. Tas tomēr ir tāds loģisks attīstības posms projektam, kas bija kandidāti uz Dāns.lv, kur mēs skatījāmies uz tiem ziedotājiem, kas ziedoja politiskām partijām, un tagad mēs varam attiecīgi skatīties, kā tiek pieņemti likumi, vai tas ir tādā likumiskā saistībā ar to, kurš ir noziedojis vairāk vai nav vairāk, vai tā uzņēmēja grupa ir, kur ir, nezinu, aktīvāk bijusi ziedojot dažādām partijām, vai viņām tagad pēkšņi nesāk radīt tādas īpaši labvēlīgas likumas. Un tas ir ilgstošs, ļoti rūpīgs darbs, pie kura ir jāstrādā, lai mēs izdarītu tādas konkrētas jau izsvērtas secinājumas.
Kā tas darbs notiks? Kā notiks varas sagrābšanas pazīmju analīze?
Praktiski būtu tā, ka mēs jau esam izstrādājuši metodoloģiju, pēc kādu principu mēs atlasīsim šos likuma projekts. Metodoloģija būs pieejama publiski, un ik pēc 2 mēnešiem sabiedrībai būs pieejama šī te informācija, ko tad mēs esam pamanījuši, kas mūsuprāt ir bijis nepareizi vai kuri bijuši šie te mēģinājumi likumos iestrādāt konkrētas normas, kas būtu labvēlīgāk kādam, kādai grupai.
Teiksim, jūs arī abas organizācijas kopīgi 12. Saimes deputātiem iepriekš izvirzījāt tādus kā 10 punktus tiesiskuma stiprināšanai. Atgādiniet, kādi tie bija?
Šie punkti vairāk ir vērsti uz atklātību, uz tiesiskumu, piemēram, uzlabot publiskā iepirkuma jomu, izvirzot konkrētus jautājumus. Viens no būtiskākajiem punktiem ir trauksmes cēlēja aizsardzība un kapitāla sabiedrība pārvaldība un visas faktiski aktuālās lietas, kas ir sabiedrībā un kur ir ļoti aktīvas pretestības un strīdi un diskusijas politiskajā vidē. Tās, protams, ir ļoti svarīgas, kaut arī tā pati tiesas sistēmas sakārtošana, maksātnespējas jautājums. Tas arī viens no šiem 10 punktiem, un tas ir ļoti sāpīgs jautājums politiķiem. Un arī caur šo te projektu, valsts sagrābšanas projektu, mēs arī skatīsimies, protams, uz šiem te punktiem. Un, protams, arī mēs plānojam aktualizēt deputātu profilus, kā tas ir bijis pirms saimas vēlēšanām, un papildināt ar informāciju, kas ir publiskajā telpā pieejama, lai viņi uzkrātos, lai plašākai sabiedrībai, mēdījiem un citiem interesantiem būtu pieejams un nebūtu jāmeklē pa N portāliem vai laikrakstiem, kur tad katrs gadījums tika aprakstīts.
Kādi ir jūsu līdzšinējie novērojumi vai secinājumi, kā deputātiem veicās ar šo tādu tā kā ieteikumu ievērošanu vai šo 10 punktu tiesiskuma stiprināšanai? Varat jau izdarīt kādus secinājumus?
Nu, es teiktu tā, ka tas ir diezgan viļņveidīgi, jo kaut vai trauksmes cēlēja aizsardzības jautājums pietiekam aktīvi uzsākās 14. Gada nogalē un ar ļoti labu panākumu un atbalstu mēs parakstījām sadarbības memorandu starp ģenerāla prokuratūru Knābu, valsts kancelē un Dēlnu, bet visas aktivitātes, kas notika valsts kancelē ar vadības maiņu un atsevišķu personālu maiņu, tas ļoti būtiski ietekmē, protams, arī trauksmes cēlēju aizsardzības jautājumu un tagad ir ļoti saspringti pie šī jāstrādā, lai mēs izpildītu šo te prasību, ka mēs esam apņēmušies līdz gada beigām izstrādāt likumprojektu.
Nu, pat viens trauksmes cēlājs mums ir notiesāts.
Jā, un mēs redzam arī trauksmes cēlājs mediju vidē, kur ir bijis eksperiments par šo te uzņēmējdarbību Jūrmalas domē, Jūrmalas pašvaldībā, tā kā ir ļoti daudz tādi skaļi un nozīmīgi trauksmes cēlēja gadījumi, kur, diemžēl, es gribētu teikt, ka valsts nav nodefinējis, vai viņi ir trauksmes cēlēja vai nav. Un likumdevējiem tas būtu jāizdara pēc iespējas ātrāk, lai mēs tomēr justos aizsargāt dažādās dzīves situācijās.
Nu jā, jo pagaidām izskatās tāds kā pliķis sejā. Mēģinam aizsargāt trauksmes cēlājs, bet tāpat laikā tiesa dod spriedumus. Nu, vai jūs kā nevalstiskais sektors tad sajūtat savu svaru un ietekmi rīkojot šādus projektus, virzot iniciatīvas?
Mēs īstenībā jūtam ietekmi, jo nav jau tā, ka visi deputāti ir pilnīgi preti un negrib darīt labu darbu. Ir ļoti, ļoti daudz deputātu, kur tiešām grib izdarīt labus darbus, sakārtot to pašu tiesu sistēmu, sakārtot maksāt nespēju un daudz citas lietas, bet ir koalīcijas vienošanās, ir frakcijas vienošanās un daudz citas lietas,
nepārvaramas važas, jā.
Jā, tieši tā, un viņš ar savu šo te labo gribu nevar vienkārši izdarīt daudz darbus. Bet tāpēc mēs esam, un mēs uzskatām, ka šādu te projektu un iniciatīvu mēs nākam palīgā deputātiem, arī sabiedrību var iesaistīties projektā, kaut vai caur šo te projektu mēs aicinām gan deputātus, gan arī sabiedrības pārstāvus informēt par tiem likumprojektiem, kur ir iespējams un saskatām šīs valsts sagrābšanas pazīmes.
Nu, piemēram, tiks virzīts likumprojekts, kas liecina par iespējamu korupciju vai valsts sagrābšanu. Nu, kas no tā, ka jūs to novērosiet?
Tas nebūs un neaprobežosies tikai ar klusu novērošanu. Ja mēs manīsim to, ka likumprojektā tiek virzīt konkrēti priekšlikumi, kas ir balstīti uz šiem te riskiem, tad mēs arī aktīvi iesaistīsimies un protestēsim pret šādu normu esamību, plus iesaistīsim arī tās nevalstiskās organizācijas vai nozars organizācijas, kuras nu, ir ieinteresētas, lai šī nozara darboties pietiekami efektīvi un nebūtu tāda valsts sagrābšanas pazīme esamība. Tāpēc ar šo projektu arī tiks iesaistīt plašāk sabiedrību un jau sākotnēji mēģināsim nobremzēt nu, tādas kroplīgas normas, kuras varētu būt likumos.
Vai es pareizi saprotu, ka šī iniciatīva ir arī tāds jūsu mēģinājums cilvēku parasto uzrunāt arī sabiedrību, lai sabiedrībai arī nebūtu vienalga?
Jā, protams, ka sabiedrība ir tā, kur visvairāk redz to praktisko pielietojumu un viņiem ir vislabāk arī redzams, kā tas darbojas dzīvē. Un iesaistot sabiedrību, mēs arī varam gūt šo te sajūtu un informāciju un tādā veidā šo projektu attīstīt. Tāpēc ar projektu mēs gribam tiešām arī informēt sabiedrību par tām aktualitātēm, kas notiek 12. Saimā un to informāciju uzkrāt portālā un ir arī plāns veidot diskusijas reģionos, kur mēs esam tuvāk mazām pilsētām vai cilvēkiem, kur atrodas ārpus Rīgas, un tādā veidā paplašināt šo te, nu, sabiedrības informētības nu, loku.
Lai nav tā, ka vienīgais, kas mūs interesē, tramvaja biļetes bez maksas,
jā,
vai ne?
Jā, tieši tā.
Neredzot plašāku. Ai, nu, kā jūs šobrīd vērtāt, cik liela vispār ir sabiedrības vēlme sekot līdzi tā skrupulozu saimas darbam? Nevis sekot līdzi populistiskiem saukļiem, bet nu, tā konstruktīvi vērtēt tiešām darba procesu.
Nu, man tā liekas, vismaz tā sabiedrības daļa, kas ir cieši saistīta konkrēta likuma ar konkrētu nozaru, viņas seko līdzi, kā attīstās viņa interesējušais jautājums. Otra sabiedrības daļa ir tā, kurā seko līdzi kurām aktualitātēm, kas notiek politiskajā vidē, un viņiem nav vienaldzīgi atrasties Latvijā, kur valda beztiesiskums un haoss. Tāpēc sekot līdz medijos, portālos, kur ir ļoti daudz šī te informācija, tas zināmā mērā, protams, paņem laiku, un cilvēks reizēm nogurs no to. Nu, ar projektu mēs gribam šo informāciju tā kā vairāk vienkopas sakopot, un cilvēks jebkurā situācijā, jebkurā brīdī var ienākt mūsu mājaslapā un tad nu, savu interesējošo jautājumu noskaidrot. Jo, kā mēs esam secinājuši un daudz par to runā, ka 3 mēneši ir tas laika periods, kad aizmirstās tā senākā informācija. Tā informācija, ja viņa ir vienkopas, tad to var jebkurā brīdī paskatīties un atsvaidzināt atmiņu.
Un kur tas ir, kur mēs šo informāciju varēsim skatīt un vētīt?
Tas ir mūsu mājaslapā deputātusdaunas.lv, un tur ir gan vēsturiskā par iepriekšējiem saimas darbiem un nedarbiem, gan arī 12. Saimas profils, kur ir aprakstīts par saimu, par to, kas ir noticis, un arī tiks ievietot šī informācija mums par šo te projektu, un būs arī pieejama providus.lv mājaslapā tieši konkrēti par šo projektu.
Paldies jums par šo sarunu. Šokar aktuālajā tematā viesojās Sabiedrības par atklātību Dāna direktors Gundars Jankovs. Viņu izvaicāja Agnese Linka.